Baarakɛlaw ka ɲi selidon an bɛ tasibila kɛ baara ye baara minnu saralen don ka ɲɛ baara minnu ni denbaya bɛ lamɔ n'o ye ani baara minnu ni olu makaralen don ni laseli kɛra Joe Biden fɛ ka ɲɛsin jama ma Amérique jamana ɲɛmɔgɔ mun b'a yɛrɛ kofɔ ko ale ye baarakɛlaw ka hakɛ lafasabaga ye ye baarakɛlaw ka lafasalikɛkulu tanu ani a y'u Amérique baarakɛlaw bɛɛ fo u jɔyɔrɔ la jamana joliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ale sinsiniko la wagati min na jamana bɛ kan ka i yɛrɛ jɔ a sen kan dɔɔnin-dɔɔnin COVID murangaɲɛ kɔfɛ ani ale yɛrɛ ka fanga bɛ kan ka wulili min kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don nin koɲa ninnu na Biden ka nin laseli kɛra wagati kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛlen k'a fɔ k'u ye baara 180,000 o de bila sen kan utukalo kɔnɔna la danganiyalen don k'a fɔ ko baara sɔrɔliko ni ale sumayalen don a n'a sɔrɔ dɔ farala tɔnɔw yɛlɛli kan Amérique jamana ka waganden soba fɛ o kosɔn sɛbɛnfura dɔ min bɔra jumadon Amérique jamana ka cakɛda min jan bɛ baarakoya la ale y'a yira k'a fɔ ko baarantanya a bɔra 200,000 ani 5 ni murumuru la ka na 300,000 fɔ ka taga se 8 ani murumuru ma mun ye hakɛ yɛlɛlenba ye kabi fevriye kalo 2022 hali n'a sɔrɔ a dɔgɔyara ka tɛmɛ dɔfɔ tɛmɛnen tɔw ta kan nga nin hakɛ in dɔ farala kan k'a sababuya kɛ kun belebeleba ye mɔgɔ 170,000 ani 360 olu de wulila ka baara ɲinini daminɛ kalo tɛmɛnen ni o ye a wagati hakɛba ye min yɛlɛla kosɛbɛ kabi janviye kalo la u bɛɛ ma se ka baara sɔrɔ sisan